Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj záver pracovného týždňa priniesol zaujímavé informácie zo života cirkvi, ktoré vám ponúkame v úvode vysielania. V druhej časti sa vám prihovorí páter Milan Bubák.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. V nadchádzajúcu nedeľu, ktorá je štvrtou veľkonočnou, teda nedeľou Dobrého pastiera, bude Svätý Otec v Bazílike svätého Petra predsedať eucharistickej slávnosti spojenej s kňazskou vysviackou 10 diakonov rímskej diecézy. Koncelebrantom bude generálny vikár pre rímsku diecézu kardinál Agostino Valini, ktorý momentálne vedie duchovné cvičenia ordinandov. Rektor vyššieho rímskeho seminára monsignor Concetto Occhipinti o ich príprave na tento rozhodujúci okamih ich života v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Prvá myšlienka smeruje k 7 rokom seminára, ktoré boli orientované k tomuto momentu kňazskej vysviacky. V týchto dňoch bezprostrednej prípravy prežívajú ordinandi duchovné cvičenia, ktoré ich dovedú až k vigílii samotnej vysviacky, ako pečať či završenie toho dlhého obdobia formácie počas rokov strávených v seminári.
Rektor rímskeho seminára, ako priznal, silno prežíva skutočnosť, že títo jeho seminaristi budú zakrátko vysvetení Svätým Otcom.
Sú to pocity chvenia a radosti zároveň. Sme si vedomi, že tento vzácny dar bude uložený do hlinených nádob. Keď použijem pôsobivý Pavlov obraz, ako taký musí byť chránený modlitbou a láskou kresťanského spoločenstva. Radosť je tiež veľká vzhľadom na milosť, útechu a nádej, ktoré prostredníctvom ich kňazských úkonov môže zasiahnuť toľké srdcia.
Benedikt XVI. Od začiatku svojho pontifikátu venuje veľkú pozornosť kňazom, ako to prejavil mnohokrát aj počas stretnutí so seminaristami. Rektor vyššieho rímskeho seminára odpovedal na otázku, ako vnímajú túto blízkosť svätého otca ordinandi, ktorí príjmú kňazské svetenie už o niekoľko dní.
Seminarista, ktorý prežíva autenticky svoju cestu formácie, nemôže nenadobudnúť veľmi blízky vzťah k postave, poslaniu a osobe svätého otca. Naši rímski seminaristi samozrejme majú dar, výsadu, že môžu žiť v takej výnimočnej blízkosti svätého otca, nakoľko je ich biskupom, čoho konkrétnym výrazom je aj jeho návšteva v seminári, jeho seminári. Svätý Otec nám dáva možnosť prežívať tento moment každý rok na sviatok Panny Márie dôvery.
Taliansko. V mestách Arezzo, La Verna a Sansepolcro už vzrastajú očakávania v súvislosti s návštevou svätého Otca, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. mája. Jej program pred niekoľkými dňami zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice. Benedikt XVI. Bude v Arezze predsedať eucharistickej slávnosti a v ďalších dvoch mestách predniesie príhovor. Naša cirkev očakáva pápeža s radosťou a schvením. Je to už 5 storočí, ako pápež nenavštívil Sansepolcro. Tvrdí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor Ricardo Fontana, tamojší arcibiskup. Návšteva sa bude konať v čase pretrvávajúcej silnej ekonomickej krízy v krajine, ktorá neobchádza ani spomínaný región, kde každá štvrtá rodina čelí vážnym finančným problémom. Monsignor Fontana však uvádza.
Nasledujúc práve príklad skutkov apoštolov, sme usporiadali veľkú zbierku. Celý jej výťažok položíme k nohám pápeža, aby s ním mohol disponovať na pomoc tým najchudobnejším.
Rovnako aj celá návšteva bude poznačená absolútnou striedmosťou. Miestni odovzdajú svätému otcovi malý dar, pektorál od zlatníkov z Areca, takzvaného mesta zlata. Z ich strany tak podľa arcibiskupa pôjde o skromné, symbolické gesto, keďže zlatníci venujú väčší dar v prospech chudobných.
Slávnostná pôsobivá melódia, ktorá podporuje hlboký text oslavujúci rodinu a Najsvätejšiu Trojicu, súčasne jednoduchá na spievanie a zapamätanie. Tak by sa dala stručne charakterizovať oficiálna hymna 7. svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať v Miláne od 30. mája do 3. júna 2012. Nesie názov Tvoja rodina ti vzdáva vďaky a jej autorom je Don Claudio Burgio, zbormajster a dirigent hudobnej kapely Milánskeho dómu. Text hymny, ktorý schválil kardinál Angelo Scola, milánsky arcibiskup a kardinál Ennio Antonelli, predseda pápežskej rady pre rodinu, oslavuje Trojicu, a to v súvislosti so slávnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá tohto roku pripadne na 3. júna, keď bude svätej omši v rámci svetového stretnutia rodín predsedať pápež Benedikt XVI. Jednotu medzi otcom a synom prostredníctvom lásky, ducha, ospevujú prvé dve slohy skladby, pričom refrén je výrazom vďačnosti za život, prácu, radosť, námahu. Ďalšia sloha prináša tému rodiny, ktorá je skúšaná a ktorá nachádza pomoc, útechu a posilu v trojedinom Bohu. Posledná sloha je eschatologickým vyobrazením ľudskej rodiny kráčajúcej v ústretí Božiemu kráľovstvu. Text a partitúry hymny sú k dispozícii na stránke www.family2012.com.
V Taliansku ostaneme. Kresťanská iniciácia v perspektíve novej evangelizácie s osobitným dôrazom na deti a mládež vo veku 7 až 16 rokov bude hlavnou témou 12. Európskeho katechetického kongresu, ktorý sa uskutoční v Ríme v dňoch 7. až 10. mája. Na stretnutí podporovanom Radou európskych biskupských konferencií sa stretnú biskupy a riaditelia úradov a sekcií, ktoré sú zodpovedné za katechetickú prípravu pri biskupských konferenciách v Európe. Prípravu stretnutia koordinuje Komisia pre katechumenát, školy a univerzity pri spomínanej rade konferencií, na ktorej čele je monsignor Vincent Nichols, Westminsterský arcibiskup a predseda konferencie biskupov Anglicka a Walesu. V stredu 9. mája sa účastníci kongresu zúčastnia na svätej omši za Európu, ktorá sa bude konať v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Hlavným celebrantom bude predseda Rady európskych biskupských konferencií kardinál Peter Erdo, ostrihomsko-budapeštianský arcibiskup. Zúčastniť na nej by sa mali aj veľvyslanci európskych krajín pri Svätej stolici. Sila napojenia je už názov zamyslenia, ktoré na štvrtú veľkonočnú nedeľu pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Pýtam sa priateľa, ktorý vie toho veľa o farmách, farmároch a farmárčení, hovorí istá známa. Koľko asi plota potrebuje taký farmár na to, aby mu kravy počas pasenia neutiekli? To záleží od farmára, on na to. Ako to, čudujem sa. Ako to môže záležať od farmára? Predsa kravy sú všade rovnaké. Sú farmári, hovorí, ktorí strážia a zháňajú svoje kravy dohromady z helikoptéry. Takíto farmári potrebujú pevný, drevený, 2 metre vysoký plot. Má však farmárov, ktorí idú von na pasienky medzi kravy a ktorí volajú svoje kravy po mene. Títo farmári potrebujú palicu a plot z jedného drôtu natiahnutého od kolíka ku kolíku. Bola som prekvapená, hovorí moja známa. Môj východný predpoklad bol, že kravy sú zvieratá, ktoré za každú cenu túžia uísť a že je preto potrebný silný plot, ktorý by im v tom zabránil. Avšak môj priateľ vychádzal z iného predpokladu. Ak máme správneho farmára, potom kravy netúžia uísť. Pri počúvaní tohto príbehu som si, milí priatelia, z hrôzou uvedomil, že aj vo formácii ľudí vychádzame často z podobného predpokladu. Napríklad v škole, v duchovnej formácii, v rodine, na podobných miestach, kde máme zodpovednosť, napríklad za mládež, tábory, sústredenia a podobne. Vo všetkých týchto kontextoch je možné pristupovať k ľuďom z pozície dvoch rôznych východných bodov. Prvým je, že predtým, než sa s týmito ľuďmi stretnem, začnem ich pokladať za bandu zlomyselníkov, ktorých jediným cieľom je vytočiť ma alebo hľadať nejaké únikové a skryté chodničky, ktorými by mohli realizovať svoje zlomyselné úmysly. Druhým východným bodom môže byť presvedčenie, že mám pred sebou skupinu síce nedokonalých, ale predsa po dobre túžiacich ľudí a môjim cieľom by malo byť týmto ľuďom ich snahe o rozvoj dobra v sebe asistovať. Niekedy sa síce prejaví v nich aj nejaké to zlo či zlomyselnosť, čo by som tiež nemal prehliadnúť, ale vo väčšine prípadov to budú ľudia, ktorí predovšetkým sami chcú rásť. Je jasné, že pri každom z týchto predpokladov bude môj prístup k ľuďom, ktorí sú mi zverení, iný. V prvom prípade budem podozrievavý, nedôverčivý, budem sa snažiť mať veci pevne pod kontrolou a bez môjho vedomia, preverovania či súhlasu neprejde nič. V druhom prípade budem pristupovať k ľuďom s dôverou a s otvorenosťou, hoci nie naivne. A s tým, že čo je najdôležitejšie, je to, aby som si vytvoril s nimi životodárny vzťah. Ostatné už potom príde samo. Ani tu, podobne ako predchádzajúcom príbehu, sa teda nejedná o moc farmára nad stádom, ale o moc medzi farmárom a stádom, to jest o moc napojenia jedného na druhého. Ľudia, ktorí sa v evanjeliách pýtali Ježiša, či on je už tým očakávaným Mesiášom, sa dopúšťali podobného omylu, akého sa dopustila moja známa. Títo ľudia si mysleli, že keď príde Mesiáš, v jeho osobe príde na scénu mocná autorita. A táto autorita, Mesiáš, bude túto svoju moc ohlasovať všade naokolo a tak bude zhromažďovať okolo seba ľudí, nad ktorými bude vládnuť. Ježiš v Evanjeliu svätého Jána však hovorí o inej forme mesiáskej moci. Hovorí, moje ovce počúvajú na môj hlas. Ja ich poznám a oni idú za mnou. Dávam im večný život. Ježišova autorita, jeho moc, sa nachádza medzi ním a jeho ovcami, vo zväzku, ktorý dáva život. Je to autorita, ktorú je možné spoznať len vo vzťahu. Oni počúvajú, ja ich poznám. Oni nasledujú, ja im dávam. V tomto pohybe od neho k ním a od nich k nemu, v pohybe volania a odpovede, sa nachádza zjavenie toho, kým vlastne Ježiš je. Každý z nás sme iste vo svojom živote, milí priatelia, zažili sílu napojenia, sílu empatie. Často ju však berieme tak samozrejme, že sa nad ňou už ani nepozastavujeme. Lenže ona je tu a potrebuje, aby sme si ju všimli a neustále všímali. A to jednoducho preto, lebo bez nej sa nedá žiť. Vieme to, až keď ju stratíme. Čo napríklad potrebuje také malé dieťa, aby žilo? Ak ho krmíme, ak ho teplo obliekame a udržujeme v čistote, avšak ak sa na nikto nikdy neusmeje, ak nemu nikdy neprehovorí, toto dieťa určite zomrie. To, čo volá dieťa k životu, je životodárne spojenie s tým, ktorý si ho drží v svojom náručí. Čo iné by tam mohlo byť väčšou silou, ako je práve táto životodárna sila? A táto sila, ktorá volá k životu, je určite väčšia, omnoho základnejšia a božskejšia ako sila, ktorú každý z nás tak ťažko produkujeme, aby sme si uplatňovali jeden nad druhým a nad prírodou, aby sme iných prinútili k istému správaniu, aby sa tak veci pohli do nami chcenej činnosti. Prečo sa však aj napriek tomu, že vieme, že sila k životu je najväčšia, uchyľujeme k núteniu? Prečo túto sílu očakávame dokonca aj od Boha? Možno preto, že tragédiou človeka je to, že všade tam, kde sa životodárne napojenia narušia alebo rozbijú, ľudia sa zamerajú na kontrolu a ovládanie. Dieťa v sirotinci si napríklad tlčie svoju hlavu o múr, pretože je tým schopné ovládať svoje cítenie. Tínedžer sa stane narkomanom preto, lebo na drogy sa môže viac spoľahnúť ako na ľudí. Krajina stratí svoju vieru v demokratický proces a hľadá nejakého silného muža, mocného vodcu. A potom môže byť už príliš neskoro na to, aby sa vrátili naspäť k životu. Tento silný muž si vybuduje armádu a mocenský aparát tak silný, že bude treba proti ním bojovať. Závislý mladík nemusí byť už ani trocha prístupný. Zanedbané dieťa si môže v sebe rozvinúť osobnosť, v ktorej v úplnom centre bude prebývať chaos. 12-ročný chlapec zavraždí bezbrannú starú pani a neprejaví za to ani najmenšie znaky ľútosti. Možno, že ak by si bol niekto zobral toto dieťa do svojho domu a daroval mu roky sústredenej pozornosti a empatie, akú potrebujú malé deti, snáď by sa z neho mohol vyvinúť človek, ktorý by bol schopný lásky. Kto to však urobí pre všetkých delikventov, pre všetky sebadeštruktívne deti a pre všetkých rodičov, ktorí sú násilní voči svojim deťom, pre všetkých mučiteľov, poslov smrti a genocídnych diktátorov na celom svete? Moc stojať sa medzi prepadne. Čo potom hľadáme, je moc nad, aby sme ovládali a kontrolovali svoju vlastnú zblúdenú vôľu, svoje chcenie kontrolovať a ovládať. To, kto je Ježiš, milí priatelia, sme schopní objaviť len v rámci vzťahu. A tak poďme tam, kde nás volá náš pastier. Na to miesto, kde nás chce nasýtiť, k stolu jeho stola a Eucharistie. Prajem vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
S myšlienkou, aby sme stále objavovali silu napojenia a silu empatie, sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.